Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita di sini maupun yang ada di rumah masing-masing. Sudah bertahun-tahun saya tidak ada di tempat ini. Saya senang bisa ada di sini lagi. Nama saya adalah Yakub Trihandoko. Dari nama saya Bapak Ibu bisa menebak saya anak keberapa. Saya anak keenam. Karena enam bersaudara, tiga laki, tiga perempuan. Saya anak keenam, laki-laki ketiga. Makanya nama saya Yakub Trihandoko. Kalau disingkat YTH yang terhormat. Saya melayani sebuah gereja yang ada di Surabaya. Ada beberapa cabang di Surabaya, ada pula di Batam. Kami juga punya pusat misi 70 km dari kota Sorong, Papua. Tapi asli saya adalah orang Semarang. Sama dengan si Erika yang nyanyi solo tadi. Waktu istri saya, keluarga besarnya tahu pacarnya saya dari Semarang, keluarga besarnya tidak setuju.
Gimana?
Waktu keluarga besar istri saya dulu waktu pacaran tahu saya orang Semarang, diomongin jangan pacaran sama orang Semarang.
当我的这个师母的这个家族知道我是三宝龙的人时候，他们不赞成我们的婚姻。
Karena orang Semarang katanya itu pelit-pelit.
因为他们说三宝龙的人很吝啬。
Dan istri saya membela saya mati-matian.
但是师母呢，非常的替我辩护。
Yakub itu tidak pelit, dia miskin.
他这个雅各呢，他不吝啬，他很慷慨。
Baru saya merasa lebih terhormat daripada orang pelit. Nah, begitulah perkenalan dari saya. Katanya tidak kenal maka tidak sayang. Kalau perkenalannya terlalu panjang membosankan. Saya memulai dengan sebuah kisah pilu yang biasanya terjadi di banyak tempat di pedalaman,
saudara.
Kalau misalnya kita membantu mereka untuk mendapatkan air bersih, maka biasanya kita akan frustasi dengan hasilnya. Gereja kami juga punya pelayanan mendirikan sekolah di pedalaman-pedalaman. Suatu ketika ada seorang pengusaha yang mau membantu kami. Dia mengatakan bahwa dia punya alat filter air yang harganya 150 juta. Dan dia siap donasikan itu untuk tempat misi di tempat kami. Semua disediakan, pompanya, selangnya, filternya, semua disediakan.
一切这个设备呢, 包括它的水泵呢, 跟这个滤水器呢, 都齐备。
Dan saya bertanya kepada pengusaha ini. Seandainya alat itu rusak dalam waktu yang cepat, apakah kamu kecewa? Karena itulah cerita-cerita yang sering saya dengar terjadi di pedalaman. Penduduk setempat pada akhirnya lebih nyaman kembali ke air sungai yang kotor.
因为那些当地的这个人民呢，他们比较喜欢倒回去用那个脏的水。
Mereka tidak akan mengganti filternya walaupun sudah disediakan cadangannya.
虽然我们有给他那个滤水器的那个配件，但是他们仍然不带要去换它。
Mereka tidak akan memelihara kebersihan alatnya.
他们也不会保持那个滤水器的清洁。
Karena kembali pada kebiasaan lama itu lebih mudah.
因为他们倒回他们原本的那个习惯呢比较容易。
Saya juga pernah menderita sakit saraf tertentu di tulang belakang saya.
我也曾经经历过这个背痛啊，这个骨痛。
Pokoknya merasa sakit kalau berdiri.
那我站起来呢，觉得全身疼痛的。
Lalu saya pergi ke dokter spesialis. Ke dokter spesialis.
那我找这个专科医生。
Lalu saya diberitahu begini.
然后我被告诉如此。
Coba jalan.
你试试看走。
Pada waktu saya jalan diomongin. Jalannya salah.
当我走的时候，他说你走的方式错了。
Terus saya disuruh duduk. Coba duduk.
他说你坐下。
Saya duduk lalu diomongin. Cara duduknya salah.
我坐的时候，他说你坐的方式也错了。
Terus saya diomongin. Coba tidur.
他叫我说你试试看躺下。
Setelah saya tidur diomongin cara tidurnya salah.
他说你躺下睡的那个姿势也不对。
Coba bangun tidur.
你起来。
Dia omongin cara bangunnya salah.
他说起卧的方式也不对。
Dan saya berkata saya tampaknya salah menemui dokter.
我认为可能我找错了医生。
Semua yang saya lakukan salah.
因为我做的全部都不对啊。
Itulah yang membuat saya bermasalah dalam tubuh saya.
那我就认为我的身体呢有这么多的问题啊。
Dan dia ajarkan saya cara jalan, cara duduk, cara tidur, cara bangun.
他教导我呢如何起卧，如何躺下，如何站起来，如何走。
Sampai sekarang enggak ada yang saya ingat.
但是现在我的确都忘记了。
Hidup tampaknya menjadi lebih sulit setelah ketemu dokter itu.
我认为我的生活呢比较更复杂更困难当我遇到了这个医师以后。
Saya tahu dokter itu benar.
我知道这个医生所讲的是对的。
Tapi mudah bagi kita untuk kembali kepada kebiasaan lama.
但是我们倒回我们原本的习惯那是比较容易。
Saya khawatir kita ini cuma berganti agama dalam tanda kutip.
那我们怕我们只是在只是一个改过这个宗教的一个方式而已。
Tetapi konsepnya masih sama dulu dengan sekarang.
那我们担心我们现在的这个理念呢，跟以前的理念还是一样。
Sebelum percaya Yesus, beragama supaya kaya raya.
还没有认识耶稣的时候，我们有信仰宗教，因为我们要富裕。
Setelah ke gereja tujuannya sama, supaya kaya raya.
来到了教会也是一样的目的，我们要富有。
Malah sekarang lebih gampang kaya.
而且现在比较容易致富。
Kalau sebelumnya harus pergi ke Gunung Kawi.
假如还没之前呢，必须要到那个Gunung Kawi那边。
Harus pesugihan, mengorbankan anaknya.
那在那边许愿，甚至呢献上自己的孩子。
Kalau ke gereja tinggal nyanyi saja.
如果来到教会只是唱歌罢了。
Perhatikan itu, motivasinya tetap sama.
所以的动机呢仍然是一样的。
Tidak ada perubahan.
没有改变。
Atau mungkin dulu sebelum percaya Yesus punya pikiran berbuat baik supaya masuk surga.
可能还没有认识耶稣的时候，有一个理念就是说，只要行善，你就能够上天堂。
Setelah lama ke gereja konsepnya tetap sama, berbuat baik supaya masuk surga.
那来了教会很长的时间，也是一样的理念，就是说你要行善才能够上天堂。
Kalau kita merasa seperti itu, berarti kita masih dibelenggu oleh agama.
假如我们有这种理念，表示说我们仍然被这个宗教的理念所捆绑。
Dan mari kita membaca ayat kita hari ini supaya kita benar-benar mengecek hati kita.
那今天我们来读我的这个圣经，让我们来检查我们的心。
Di dalam Ibrani 3 ayat 1 sampai yang ketiga, saya bacakan dalam bahasa Indonesia lebih dulu, lalu Mandarin.
希伯来书第三章第一到第三，我先用印尼文来念，然后再用中文。
Ibrani 3 ayat 1 sampai 3, sebab itu hai saudara-saudaraku yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya.
同宗天同盟天造的圣洁弟兄啊，你们应当思想我们所认为实质伟大祭司的耶稣，他为那势力他的敬忠，如同摩西在上帝的全家敬忠一样，他比摩西算是更配得多，更配多的荣耀，好像建造房屋得比房屋更尊荣。
Teks ini adalah teks untuk kebaktian pertama tadi dan kebaktian kedua sekarang.
Nah, 这个经文呢是刚才第一堂用，现在第二堂也是用。
Nanti di kebaktian yang sore saya akan menggunakan teks yang berbeda. Tapi jangan khawatir, tetap dari Alkitab yang sama. Nah, ayat yang baru kita baca ditulis dengan sebuah tujuan.
Nah, 我们刚刚读的这个经文呢，它是这样子写，有一个目的。
Ada sesuatu yang terjadi pada penerima surat ini.
因为这些接受这个书信的人也发生了一些事情。
Penerima surat ini menghadapi dua bahaya sekaligus.
因为这个接受这个书信的人呢，面对两个危机。
Mereka menghadapi penganiayaan dan bahaya ajaran sesat.
第一，他们受逼迫；第二，他们得到了这个误导的这个教导。
Dan dua-duanya ini tampaknya berkaitan.
然后这两个呢是互相关联的。
Sebagian orang Yahudi berusaha untuk menyeret mereka kembali pada agama yang lama, agama Yahudi.
一部分这个犹太人呢，愿意把这个信徒呢拉回原本他们所信的宗教。
Mereka diseret untuk kembali lagi pada agama yang lama.
他们被逼迫到回原本的宗教。
Dan sangat mungkin mereka ini juga menekan, menganiaya orang-orang Kristen itu.
也可能这些犹太人，他们也对这些基督徒呢施以逼迫。
Dari dulu sampai sekarang persoalannya orang-orang Kristen sama.
从以前到现在，这个基督徒所遭受的事情都是一样的。
Kita hidup dianiaya di dalam penderitaan.
我们活在这个泛滥受逼迫的情况之下。
Dan kita rentan terhadap bahaya kesesatan.
而且我们很容易呢，被误导，进入这些误导的陷阱里面。
Di tengah situasi seperti itulah penulis surat Ibrani menulis bagian tadi.
在这种情况之下，所以这个写希伯来书的作者呢，就这么写。
Situasi hidup kita mungkin berbeda dengan penerima kitab ini.
当然，我们现今的生活跟和这些接受这个希伯来书的这些信徒们当时的情况一定不同。
Musuh kita mungkin bukan para penganiaya, tetapi para debt collector pinjol.
可能我们所面对的不是那些犹太人逼迫，而是这些这个网上借款的这些追债者。
Tetapi apapun keadaan kita, kita sebetulnya punya dua bahaya yang sama.
无论怎么样的情况之下，我们大概同样都会有两个危机。
Ketika kita menderita, kita seringkali mau berhenti mengikut Tuhan.
当我们受逼迫痛苦的时候，我们要一定要决定停止跟随耶稣。
Ketika kita menderita, kita punya pikiran yang keliru tentang Tuhan.
当我们受困难的时候，我们对上帝的这个理解呢错误了。
Kita berpikir bahwa Tuhan tidak mengasihi kita.
我们认为上帝不爱我们。
Ketika Tuhan tidak menolong kita, kita pikir Tuhan tidak ada.
当上帝没有帮助我们的时候，我们认为上帝何在呀？
Penganiayaan dan kesesatan itu dua sahabat karib.
那这个逼迫呢，跟这个误导呢，是两个非常亲密的一个密友。
Bagaimana supaya kita bisa tetap kuat berjalan sampai pada akhirnya?
那我们要如何呢，能够坚强走到这个尾端呢？
Yang pertama adalah kita mengingat identitas kita di dalam Kristus.
第一，我们要记得我们在基督里面的身份。
Sebelum memberikan perintah, penulis kitab Ibrani berkata begini.
在这个他还没有下命令的时候，这个希伯来的作者这么写。
Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah.
他这里说呢，同蒙天召的圣洁弟兄啊，你们要瞻仰。
Penulis surat Ibrani tidak langsung berkata, sebab itu pandanglah kepada Yesus, tidak.
Nah, 希伯来书的作者没有说，因为这样你要瞻仰耶稣。
Sebelum dia memberikan perintah, dia mengingatkan dulu penerima surat ini siapa.
当他还没有下命令的时候，他让这些接受这个书信的人记得他们本身的身份是谁。
Siapa kita akan menentukan bagaimana tindakan kita?
那我们是谁？我们的身份能够奠定我们所要做的一个行动。
Sekali lagi, siapa kita akan menentukan tindakan kita?
我们是谁将奠定我们的行动？
Banyak orang Kristen lupa siapa mereka di dalam Tuhan.
在很多基督徒呢，他们在主里面不认识自己。
Zaman dulu di Inggris, para pemabuk itu ditangkap polisi dan dihukum.
在以前呢，之前呢，在英国的那个法律呢，假如这些醉酒的人呢，就会被警察抓。
Waktu itu ada seorang yang sangat mabuk sekali jalan terhuyung-huyung.
那当时候有一个人喝醉酒了，他走路呢，就是东摇西摆。
Biasanya pemabuk menghindari polisi.
一般呢，这些喝醉酒的人，他们看见了这个警察呢，他们就避而远之。
Dia malah mendatangi polisi.
那这个醉酒的人反而走去靠近这个警察。
Dan dia tanya, saya ada di mana ini?
他问说，我这个警察说，我现在在哪里啊？
Polisinya kaget, kenapa pemabuk datangi dia malahan?
他这个警察呢就很惊讶， 为什么这个醉酒的人跑过来找他呢？
Dipikir pemabuknya menantang dia.
以为这个醉酒的人向他挑战。
Lalu polisinya berkata, kamu tidak tahu siapa saya?
然后警察说， 喂，你难道不知道我是谁吗？
Pemabuknya lalu berkata, gawat ini gawat.
然后这个醉酒的人说， 哎呀，糟糕了。
Saya tidak tahu di mana saya berada dan Anda tidak tahu siapa Anda.
因为我不知道我在哪里，你也不知道你是谁。
Kalau kita tidak tahu siapa kita, kita tidak akan tahu apa yang harus kita lakukan.
假如我们不知道我们是谁的话，我们不会知道我们应该做什么。
Siapa kita di hadapan Kristus?
那我们在上帝的面前是谁呢？
Kita di sini dikatakan adalah saudara-saudara yang kudus.
那我们这里是说我们是圣洁的弟兄们。
Kita adalah orang-orang yang kudus.
我们是圣洁的。
Langsung kita ingat semua dosa kita dan berkata, No way, saya bukan orang kudus.
然后我们想到我们这个浑身是罪恶的话，我们就说， 没有办法，我们不是圣洁的。
Kita kudus bukan karena kita tidak berdosa. Kita kudus bukan karena kita tidak berdosa.
我们圣洁呢，不是因为我们没有罪。
Kita kudus karena telah dikuduskan oleh Kristus.
我们圣洁呢，是因为我们被基督得以圣洁了。
Di pasal 2 ayat yang ke-11, beberapa ayat sebelum ayat kita, penulisnya berkata demikian.
Nah, 在希伯来书第二章十一节有这么说。
Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara.
所以因那使人成圣的和那些得以成圣的都是出于一，所以他称他们为弟兄也不以为耻。
Kita ini adalah saudara-saudara Kristus karena kita sama-sama anak-anak Allah.
因为我们都是弟兄的，也是基督的弟兄，因为我们同样的都是上帝的儿女。
Bedanya cuma kita ini anak-anak angkat, kalau Kristus anak asli secara hakikat.
我们的区别就是我们是这个好像义子，而是基督呢是真正上帝的儿子。
Kita ini disebut kudus karena dikuduskan.
我们能够被称为圣洁，因为我们是被得以圣洁。
Tidak peduli kita masih jatuh bangun di dalam dosa, kita adalah orang-orang kudus.
不论我们在这个行这个人生道路上有跌倒站起来跌倒，我们仍然是圣洁的。
Siapa kita di hadapan Kristus?
那我们在上帝的面前是谁呢？
Selain kita adalah orang-orang kudus, kita juga orang-orang yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi.
除了我们在上帝的面前是圣洁的，我们也是有这个被蒙召的。
Kita memang hidup di sini, tetapi fokus kita itu di surga kelak.
我们虽然是活在这个世界上，但是我们的焦点呢是放在这个永生的那个天堂里。
Di pasal yang ke-11 ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi.
这里希伯来书11章16节说，他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的耶路撒冷。
Kita itu perlu menunjukkan mata kita ke sana terus.
我们必须定睛向那个方向望去。
Bukan berarti kita tidak boleh melihat kanan kiri kita.
并不是说我们不可以左看右看。
Biasanya orang-orang reform itu teosentris, melihatnya ke Allah terus.
那么归正神学呢，他们说呢，他们我们应该往一个方向，直接往上面看而已。
Sampai enggak pernah tahu temannya yang duduk di sebelahnya.
甚至不认识左边右边的朋友。
Karena katanya ibadah harus fokusnya ke Allah itu.
因为他说呢，在敬拜上帝的时候呢，必须把焦点往上看。
Kalau ada orang jatuh di sebelahnya, dia enggak mau tolong, karena itu fokusnya kepada manusia.
他说，假如在旁边有人跌倒啊，他也不理，因为那等于说你把焦点放在人的身上。
Makanya banyak orang reform itu tidak ramah-ramah.
所以很多呢，这些归正神学的人看起来呢，不温和。
Jadi kalau kita nanti di surga menyapa orang yang tidak kita kenal dan dia tidak membalas sapaan kita, langsung tanya dari gereja reform yang mana?
Jadi, kita di天堂的时候，我们见到那个人不理不睬的，我们去问他，你到底是从哪一个归正教会来的？
Kita ini harus punya fokus di depan.
Nah, 我们当然要必须把焦点 往前看,
karena kita nanti akan menikmati itu.
因为我们将要享受那前面未来的,
karena kita nanti akan menikmati semua yang surgawi, maka kita mulai latihan melepaskan semua yang duniawi.
因为我们要享受那个天上的永久的，所以我们现在要学习怎么样把这个世俗的逐渐的放下。
Siapa kita di dalam Kristus?
Nah, 我们在基督里面是谁呢?
Kita adalah orang-orang yang dikuduskan oleh Kristus.
我们是被基督得以成圣的人。
Kita adalah pengambil bagian dari kekayaan surgawi. Nah,
我们也是在这个天上的这个福分所拥有者。
Siapa kita ini akan menentukan apa yang kita lakukan.
Nah, 我们真清楚我们是谁，就能够奠定我们所要做的是什么。
Suatu ketika di tempat pelayanan saya yang lama ada perubahan aturan.
啊, 有一个时期在我服侍旧的地方呢，他有改了一个条规。
Saya buat aturan siapa saja yang datang ke kampus yang tidak dikenal harus meninggalkan KTP.
啊, 我设定一个条例，就是说，陌生人来到我的这个学院大学院里，必须留下他的身份证。
Satpam saya kasih tahu berlaku tanpa perkecualian.
啊，我告诉这个守卫，这个守门的，对于任何人呢，一视同仁。
Ada satu satpam yang baru di situ.
Nah, 那时候有一个新来的守卫。
Orangnya tegas sekali.
啊, 他非常的坚决。
Suatu ketika ada pengurus yayasan datang ke tempat itu.
啊, 有一个时候有董事会的这个理事来。
Dia orang yang sangat penting dalam pelayanan itu.
啊, 他在这个事工方面是扮有非常重要的角色的。
Lalu di stop oleh satpam dan diminta mengeluarkan KTP. 嗯,
然后这个守卫呢就拦住他，叫他示出他的身份证。
Orangnya marah tersinggung sekali.
那个人非常的生气，因为他觉得这样不对啊。
Dan orangnya berkata, kamu tidak tahu siapa saya.
然后那个人说，你难道不懂得我是谁吗？
Dan satpam ini dengan polos menjawab.
然后这个守卫很单纯的回答他。
Saya tidak peduli siapa bapak, tinggalkan KTP. 啊, 我不, kalau tidak tinggalkan tempat ini.
啊, 我不管你是谁，总之你留下你的身份证，不然你就离开这个地方。
Kadang kita perlu tahu identitas kita.
啊, 因为我们必须知道我们的身份是谁。
Atau dengan kata lain saya berkata begini.
啊, 或者换句话说，我可以这么说。
Identitas mendahului aktivitas.
那我们的身份呢，在以我们的行动之前。
Siapa kita mendahului apa yang kita lakukan?
那我们是谁呢？就是界定了在我们的行动之前。
Indikatif mendahului imperatif.
那么指示性的呢，在以这个。 至关重要的之前,
apa yang Allah lakukan bagi kita menentukan apa yang kita lakukan bagi Allah.
啊, 那么上帝为了我们所做的是什么呢? 界定了我们将对上帝做什么。
Kita melakukan sesuatu untuk Allah karena Allah lebih dulu melakukan sesuatu untuk kita.
我们为了上帝所做的一件事, 因为上帝已经事先为我们而做了。
Jangan dibalik.
啊, 不要把它颠倒。
Tuhan aku melakukan ini, jangan lupa loh ya Tuhan nanti melakukan ini.
啊, 你不要说, 欸, 上帝啊, 我这样子做了哦, 等下你一定要这样子做。
Itu bukan relasi, itu transaksi namanya.
啊, 那不是一个互联的关系, 而是一个交易。
Memberikan persembahan supaya kaya raya.
那我奉献呢, 以致 我要富有。
Pada waktu memberikan persembahan ada pengakuan imannya lagi.
啊, 而且当他奉献的时候, 他有先度这个, 信仰的宣告。
Masukkan tangan di kantong sambil berkata.
然后把这个钱放进奉献袋的时候一边说。
4×4=16, sempat tidak sempat Tuhan wajib membalas.
那么4×4=16, 那么有时间没有时间主啊, 你一定要报答我。
Berarti kita sudah memutarbalikkan kekristenan kita.
然后我们已经把我们的基督论呢颠倒了。
Berbuat baik supaya selamat, ini keliru.
那为了我们要行善而得到这个救恩，那是错误的。
Justru kita ini diselamatkan supaya berbuat baik.
啊, 而反过来说, 我们是被拯救了，得了救恩, 我们要行善。
Kita perlu tahu identitas kita di hadapan Tuhan.
我们在上帝的面前, 我们先要了解我们本身的身份是谁。
Dulu anak saya waktu kecil ditanya di sekolah pekerjaan papahnya apa?
我孩子小的时候, 那么学校的老师问他, 你父亲的职业是什么?
Dia jawab pendeta.
他说是牧师。
Lalu ditanya apa yang dilakukan oleh papamu?
然后他这个老师问他, 你爸爸做些什么事?
Mengetik di depan komputer.
他说在这个电脑面前打字。
Jadi pendeta dengan sekretaris desa itu bedanya cuma tipis di mata anak saya.
那么在这个所以在我的孩子呢，对于这个牧师跟那个村长的那个职业呢，他认为差不多是一样的。
Maka anak saya sejak kecil saya ajak pelayanan supaya tahu tugas utamanya papanya itu khotbah.
所以从小我带我的孩子呢，让他认识他的爸爸的这个职业呢是讲道。
Lalu anak saya pernah tanya kepada saya begini.
然后我的孩子曾经向我这么问，
Papa ini pengkhotbah yang bisa melawak atau pelawak yang bisa khotbah?
你是这个会讲笑的这个传道人呢，或者是你们的？Apakah
saya ini pengkhotbah yang bisa melawak atau pelawak yang bisa berkhotbah?
那我是一个会讲道的牧师，还是一个讲笑者？他会讲道。
Baru kali itu saya mengalami krisis identitas.
那个时候我才经历了我在基督的身份。
Dan waktu anak saya mengikuti saya pelayanan, saya kasih uang.
当我的孩子跟我服侍的时候，我给他钱。
Saya kasihan sama anak saya, walaupun tidak harus kasih uang, saya kasih uang untuk jajan.
因为我疼我的孩子，我认为他可怜了，虽然不义务我要给他钱，但是我给他零用钱去买东西。
Jadi kalau ikut saya kasih 5.000.
如果跟我的话，我给他5000。
Nah, suatu ketika kakaknya yang nomor satu itu pergi keluar kota ikut pelayanan saya.
有一个时候，他的哥哥呢跟我到这个城外去服侍。
Saya kasih 10.000.
我给他10.000吨。
Dan dia tanya biasanya 5.000 kok sekarang 10.000.
他说平常是5000嘛，干嘛给10000呢？
Saya bilang karena luar kota jauh.
我说因为这个是城外，因为比较远。
Besoknya saya mau khotbah lagi.
明天我又要再证道。
Dan saya tanya siapa yang mau ikut papa hari ini?
我说谁要跟爸爸呢今天？
Kokonya tanya dalam kota atau luar kota?
他哥哥问是城内还是城外啊？
Waktu saya bilang dalam kota, dia suruh adiknya yang ikut.
然后我说城内，他就叫他弟弟跟咯。
Dia lupa identitasnya dia.
因为他忘记了他本身的身份。
Dia melakukannya justru karena dia anak saya sebetulnya.
他做这样子做，因为他是我的儿子。
Tapi kita seringkali lupa identitas kita.
所以我们时常呢也会忘记我们在基督里的身份。
Bagaimana kita bisa kuat sampai pada akhirnya?
那我们如何能够坚强呢走到这个终点呢？
Mengingat siapa kita?
那我们第一我们要记得我们是谁。
Yang kedua, saudara, adalah memandang kepada Yesus.
第二呢，就是定睛瞻仰耶稣。
Saya bacakan dengan cepat ayat 1b sampai yang ketiga. Pandanglah kepada Rasul dan Imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya, sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya.
你们应当思想，我们认为我们所认为实质伟大祭司的耶稣，他为那势力他的敬忠，如同 摩西在上帝的全家敬忠一样，他比摩西算是更配多的荣耀，好像建造房屋的比房屋更尊荣。
Kata yang dipakai sebetulnya bukan cuma memandang.
这里所说的用的字眼不单单只是仰望。
Karena kadangkala kita memandang sesuatu tapi pikirannya tidak di situ.
有时候我们瞻仰一个目标，但是我们的心思没有在那里。
Pernah tidak kita melamun melihat sesuatu padahal pikiran kita di tempat lain?
我们是否曾经呢，我们的目眼目呢看作一个东西呢，但是其实我们的思想呢，东飘西跑。
Kata Yunani yang dipakai di sini adalah pertimbangkanlah.
因为这个希腊文这个所说的是 consider， 就是考虑。
Ada kata pikirkanlah di situ.
这里所说的中文也是说思想。
Kita perlu memandang kepada Yesus dalam arti mempertimbangkan Yesus terus.
当我们瞻仰耶稣的时候，我们也用我们的思维来思考耶稣。
Mengapa kita perlu terus-menerus memandang kepada Yesus?
为什么我们应当继续的瞻仰耶稣呢？
Kristus perlu terus-menerus dipertimbangkan karena kita terus-menerus dibimbangkan oleh keadaan.
Nah, 我们必须考虑拥有基督，因为我们一直被这个世俗的情况呢所攻击，以致我们迷茫。
Pernahkah kita di mobil sedang parkir tiba-tiba kaget?
我们是不是有一个这样的经验？当我们要 park 车的时候，我们突然间会吓了一跳。
Karena tiba-tiba kita merasa mobil kita mundur.
然后我们会觉得我们的车往后退啊。
Padahal sebetulnya bukan mobil kita yang mundur, mobil sebelah yang maju.
其实不是我们车退后，而是我们旁边的车往前走。
Kita kadangkala butuh patokan untuk tahu di mana kita.
我们有时候必须定下一个焦点，使到我们知道我们的定位在哪里。
Saya ini dari kampung, besar di kampung.
我是从乡下长大的。
Ada banyak cerita di kampung yang menunjukkan kekonyolan.
这个乡村里面很多事情，很多不好的丑闻，能够诉说的。
Termasuk pada waktu saya kecil, saya suka bermain begini sama teman-teman. Saya suka bermain ini bersama teman-teman.
我小的时候也喜欢玩这个玩那个跟朋友。
Jadi saya dengan teman-teman itu lomba lari karena dikejar oleh bulan.
因为我跟我的朋友他们赛跑，因为我们被那个月亮所追。
Jadi kami lari sejauh-jauhnya.
我们跑得很远。
Lalu noleh ke belakang, bulannya kok ngikutin terus ya?
然后我们看那个月亮为什么一直跟着我们啊？
Dan itu permainan anak kecil di kampung begitu.
那是我们在乡村里面的小孩子的玩意儿。
Kita merasa bahwa bulannya yang ngikutin kita terus.
我们觉得那个仿佛那个月亮一直跟着我们。
Padahal bulannya tetap di situ aja.
其实那个月亮仍然定位在那里。
Dalam perjalanan kita menuju ke sana, kita perlu tahu apa yang kita pandang terus.
当我们朝向一个目标走的时候，我们必须定睛仰望，而且我们知道我们要追求的是什么。
Kalau saudara pergi ke hutan dan tidak membawa kompas, saudara perlu tahu patokan-patokannya.
Kalau ni jinju ke 森林，你没有带那个指南针的话，你必须知道那个定位。
Pertama perhatikan mataharinya ada di mana karena kita tahu arah mata anginnya.
然后你第一你要注意这个太阳是在哪一个方向，因为我们要知道这个风向。
Kalau mendung bagaimana?
假如这个天不晴朗的话怎么样呢？
Gampang, tiap kali kita belok, kita harus taruh daun atau ranting.Kita taruh di situ supaya kita ngerti jalan itu sudah pernah kita lewati.
假如这样的情况之下，我们怎么办呢？我们走一个路的时候，我们拐弯的时候，我们就把那个叶子或者什么树根呢，插在一个这个树枝上做一个记号。
Bagaimana kalau tidak ada pohon atau ranting yang khusus di tempat itu?
假如没有这个树枝跟这个树根呢，要插这个记号的话，怎么办呢？
Kita biasanya lukai tubuh kita taruh darahnya di dahan pohon.
然后我们平常呢是我们弄伤我们的身体，把这个血呢沾在那个树枝上。
Tentu saja bukan itu yang terakhir. Tapi itu salah satu tandanya.
当然这不是最后的一个记号。
Supaya ketika kita jalan kita tahu patokannya apa.
直到我们走的时候，我们知道我们所定的那个位置方向在哪里。
Kita perlu terus melihat kepada Yesus.
我们必须继续的瞻仰耶稣。
Yesus seperti apa yang kita harus lihat?
耶稣怎么样的耶稣我们必须瞻仰呢？
Dikatakan Yesus adalah Rasul dan Imam besar.
这里说到呢，耶稣呢他是使徒，然后他也是大祭司。
Rasul itu artinya apostolos yang diutus oleh Allah.
使徒就是说从上帝差遣的使徒。
Dari atas ke bawah untuk mencari kita.
从上面差遣下来，到这个世间找我们。
Dari atas menyampaikan firman Tuhan kepada kita.
从上面下来传讲上帝的福音给我们。
Setelah kita ditemukan, kita dibawa kepada Allah karena dia imam besar mempersembahkan korban untuk Allah.
当他寻找我们的时候，他把我们带给上帝，因为他是大祭司。
Ketika kita menerima firman, kita tidak mentaati, imam besar membawa pengampunan kepada Allah.
当我们接受了这个福音的时候，但是我们不遵守，然后这个大祭司把我们带在上帝的面前，带献上燔祭为我们赎罪。
Jadi korban Kristus itu karya Kristus sempurna bagi kita dari atas ke bawah, dari bawah ke atas.
所以基督对我们一切所做的都是很完备的，因为从上面到下面，然后从下面又向上。
Makanya Yesus dikontraskan dengan Musa.
所以呢比喻就是耶稣跟这个摩西是一个很强烈的对比。
Yesus dan Musa sama, sama-sama setia.
Nah, Yesus dan Musa ini, 同样都是忠心的。
Tetapi ada beda antara Yesus dan Musa.
但是摩西跟耶稣呢有很大的不同点。
Yesus jauh lebih mulia daripada Musa.
Yesus lebih mulia dan tinggi.
Dan ketika kita bicara tentang Musa yang setia dan Musa yang mulia, maka kita harus melihat di Perjanjian Lama.
当我们谈到摩西是尊荣的，而且是忠心的，我们必须看这个旧约的圣经。
Musa itu setia dan Musa itu mulia memang.
啊，当然这个摩西呢，他是忠心，而且他是尊荣的。
Karena di dalam Bilangan pasal yang ke-12 dikatakan Musa itu seorang yang setia dalam segenap rumah Allah.
啊，因为在这个民数记里，第十二章第七节说，我的仆人不是这样，他是在我的全家敬重的。
Musa memandang wajah Tuhan langsung.
那么摩西呢，他甚至面对面的对上帝的面。
Makanya ketika Musa turun dari gunung, bangsa Israel enggak tahan melihat wajahnya Musa.
所以当耶稣这个摩西朝见上帝之后，从山上下来的时候，那些以色列民呢不能够看摩西的那个光彩。
Wajahnya Musa penuh dengan kemuliaan Allah.
因为摩西的面孔呢。充满了上帝的尊荣。
Itulah sebabnya mungkin beberapa hamba Tuhan ingin meniru Musa, wajahnya kelihatan penuh kemuliaan.
啊，可能也有一部分这个主仆，他要模仿摩西，使到他的脸呢充满了光彩，充满了尊荣。
Wajahnya yang berminyak dibiarkan saja, tidak dikasih bedak.
啊，那么他的脸呢满面油腻，但是他不要抹粉。
Itu kalau kena sinar lampu, saudara, wah, wajahnya penuh kemuliaan Allah.
假如有那个光照下来的时候，那个反光呢，充满了上帝的这个光彩。
Makanya saya selalu kasih nasihat anak-anak muda, kalau khotbah berminyak harus pakai bedak.
所以我告诉年轻的传道人说，假如你真道的时候，你的脸带有油迹的话，那你就要抹粉。
Apalagi permisi ya beberapa hamba Tuhan yang sudah enggak ada rambutnya sama sekali.
啊，对不起。假如那个主仆呢已经是秃头的，
哇，itu kalau kena lampu sorot itu terangnya luar biasa。
假如被那个光照下来的时候，那个秃头的那个光彩呢非常的光亮。
Bayangkan sudah ada lampu dari atas mengenai lampu taman lagi, saudara ya, itu benar-benar sangat terang。
上面来的光，自己的秃头光，所以非常的光亮。
Tapi jangan khawatir ya, orang-orang yang sudah enggak ada rambutnya itu orang-orang yang hebat。
但是你们不要忧愁，因为那个秃头的一般都是聪明人。
Karena kalau botak depan itu artinya orangnya itu bijaksana。
啊，假如前面这个额头很高，表示这个人很贤能。
Kalau botak belakang itu pemikir。
啊，假如这个后面秃头呢，表示这个人很多思想。
Kalau depan belakang dia pikir dia bijaksana。
啊，然后假如前面后面都秃的话，表示说很贤能，而且很聪明。
Jadi walaupun Musa penuh kemuliaan, tapi kemuliaannya enggak bisa dibandingkan dengan Yesus.
啊，虽然摩西充满了尊荣，但是他的尊荣呢，仍然不能够和基督相比。
Musa cuma bisa memberikan aturan-aturan.
那摩西只能够把上帝所定的这些律法颁布下来。
Tapi Musa sendiri tidak bisa menuruti semuanya.
但是摩西本身也不能够遵守一切。
Hanya Yesus Kristus yang menggenapi seluruh tuntutan Allah.
那只有耶稣呢能够完备的满足了上帝律法的一切要求。
Kita tidak mungkin bisa memenuhi tuntutan Allah, tapi Kristus menggantikan tugas itu untuk kita.
我们不可能能够全部遵守律法，但是基督为我们成就了律法。
Bahkan hukuman yang seharusnya kita tanggung karena gagal memenuhi tuntutan, hukuman itu diambil oleh Kristus bagi kita.
甚至呢，为了我们人类不能够遵守律法所应该承受的刑罚呢，基督为我们牺牲而承受了。
Penulis surat Ibrani menyebut Yesus sebagai yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan.
那么这个希伯来书里说，这个基督把我们的这个信心呢带到完美的一个地步。
Dia yang sudah memulai, dia juga yang akan menyempurnakannya.
啊，他撒种，他也是收成。
Jangan pernah khawatir, kita cuma ada di tengah-tengahnya ini.
我们不要忧虑，因为我们只是在这个其中之间。
Perjalanan hidup kita memang tidak mudah, tetapi selalu aman bersama Tuhan.
我们的这个生活，我们的人生道路当然不是很容易走的，但是在主的陪同下，那是平安的。
Dia yang memberikan iman, dia juga yang menyempurnakan iman kita.
他给我们这个信心，他也把我们的信心弄成达到一个完美的地步。
Tidak peduli kita jatuh bangun di tengahnya.Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus.
无论我们在这个人生的道路中跌倒，站起来跌倒，仍然没有任何人、任何形式可以把我们跟上帝的关系、跟上帝的爱隔绝。
Saya ingin menantang setiap kita saat ini.
我现在要向各位挑战。
Mungkin kita datang di tempat ini dengan dosa yang begitu banyak sampai kita jijik melihat diri sendiri.
那可能我们来到上帝的面前，我们认为我们满身都是罪恶，我们甚至看自己非常的污秽肮脏。
Datanglah kepada Kristus karena Kristus akan menghapuskan semua hutang dosa kita.
请你来到基督的面前，基督将把你一切的这个罪债全部消灭。
Mungkin kita datang di tempat ini dengan semua kehancuran dan ketakutan kita.
可能我们来到这个地方，我们充满一个破碎崩溃的一个心情。
Jangan khawatir, Kristus akan memegang tangan kita sampai pada akhirnya.
那么你不要忧愁，基督将牵你的手，把你一起和你一起走到人生的这个终点。
Kristus mengasihi kita lebih daripada yang mampu kita pikirkan.
那基督爱我们比我们所想象的他更爱。
Kristus mengasihi kita lebih daripada kita mengasihi diri sendiri.
那基督爱我们呢，甚至比我们爱自己更深。
Mari datang kepada Tuhan untuk dikuatkan.
那我们请大家来到基督，来到上帝的面前，让我们能够被坚强。
Mari kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan, mengambil respons pribadi di hadapan.
我们大家在上帝的面前，我们要静默一下，我们自己来用我们的心底深处来回应这个上帝所讲这上帝的话。
Mari kita membiarkan Roh Kudus berbicara kepada kita melalui firman-Nya.
我们让这个圣灵呢，透过他的话向我们每一个人说话。
Apapun keadaan kita, mari datang kepada Tuhan.
我们无论在什么样的情况之下，我们都这个坦然无惧的来到上帝的面前。
Tidak ada perbuatan dosa kita yang akan mengurangi kasih-Nya kepada kita.
那我们的这个任何罪恶呢，不会减少他对我们的爱。
Tidak ada perbuatan baik kita yang bisa menambah kasihnya kepada kita.
也没有说我们所做的行善能够增加他给我们的爱。
Kasihnya sudah sempurna bagi kita.
他的爱对我们来说已经是非常完美完善的了。
Mari datang kepadanya apa adanya.
所以我们以我们的本相，照我们的本相来到他的面前。
Mari datang kepadanya mengungkapkan rasa cinta kita.
然后我们来到上帝的面前，我们向他倾诉我们对他的爱慕。
Mari mengambil saat teduh.
我们大家来静思一下。